Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 4 февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Анын сапарынын алдында Кыргызстанда бул өлкөнүн 2-нче аскер базасын ачуу боюнча талкуулар күчөгөн.
Бул жерде менин оюмча Орусия тарап экономикага караганда ошол геосаясий бир кызыкчылыктарды күчөтүп жатат деген ой бар да менин оюмча.
Президент Сооронбай Жээнбеков милициянын генерал-майору Өмүрбек Сууналиевди коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кылып дайындады.
Ал өзүнүн позициясында эми эле айтат, бул коопчулукка бийлик эле алдын өзү жардам берет деп ойлойм. Себеби бирөө жарындар айтып турганы жакшы да.
Саясий жана конституциялык кризис күндөн күнгө тереңдеп бараткан Венесуэладагы соңку кырдаал тууралуу да айтып беребиз.
Мен куралдуу күчтөрдүн 90% диктатор менен эмес, Венесуэланын эли менен экенин билем.
Бишкекте СССРдин эл артисти, белгилүү балетмейстер Чолпонбек Базарбаев эскерилди. Эми ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Кыргызстанда Орусиянын 2-нче аскердик базасын ачуу тууралуу маселе талкууланган жок. Бул боюнча Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бишкектеги конференция маалында айтты.
Ну, про второй вопрос сразу скажу, что нет, не затрагивалось. Мне сегодня задали этот вопрос.
Экинчи маселе боюнча бул биздин демилик эмес, ошондуктан биз ал жөнүндө биринчи жолу уктук кыргызстандык досторубуз менен аларда түзүлүп жаткан идеяларды талкуулаганга даярбыз, деди Лавров. Кыргызстан тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков да бул маселе соңку жолугушууларда талкууланбаганын билдирди. Буга чейин Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп дайындалган Алекбек Жекшенкулов орустардын мамлекеттик ТАСС агенттигинин суроолоруна жооп берип жатып, расмий Бишкек Кыргызстанда Орусиянын 2-нче аскердик базасын ачууну четке какпай турганын айткан. Элчи бул маселе Орус президенти Владимир Путиндин март айында Бишкектеги сапары маалында талкууланышы мүмкүн экенин маалымдаган. Бул демилге боюнча Кыргызстандагы маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда кызуу талкуулар жүрдү. Жекшенкулов бүгүн база боюнча анын сөздөрүн айрым күчтөр бурмалап жатканын айтты. Кыргызстанда Орусиянын бирдиктүү аскер базасы бар, анын курамында Кантаг аскердик аэродром, Ысык көлдөгү аскер деңиз базасы, Майлы суу шаарындагы сейсмикалык пункт жана Чалдабар айылындагы байланыш түйүнү кирет. Бир саамдан кийин бул боюнча биздин кабарчыбыздын атайын баяны обого чыгат, анда кабарларды улантабыз. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы 31 мартта өтчү президенттик шайлоого талапкерлигин коюуга 83 киши арыз бергенин билдирди. Алардын ичинен 28 кишинин талапкерлиги катталды, 22 киши каттоодон өтпөй калды. Ушул тапта 33 кишинин документтери каралып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы 9 февралдан кечикпей талапкерлердин расмий тизмесин жарыялашы керек. Талапкерлердин арасында учурдагы президент Петро Порошенко, мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко, куудул Владимир Зеленский бар. 53 жаштагы Порошенко 2-нче мөөнөткө ат салышаарын 29 январда жарыялап, өлкөсүн Евробиримдикке жана НАТОго толук интеграциялоого убада берди. Украинадагы ири ишкерлердин бири бийликке 2014 жылкы мурдагы президент Виктор Януковичти бийликтен оодарган майдан окуяларынан кийин келген. 58 жаштагы Тимошенко президенттик аттанарын 22 январда жарыялады. Саясатчы 2004 жылкы Саргылт инкылабынын лидерлеринин бири 2014 жылкы шайлоодо Порошенкодон утулуп калган. Абакта жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконов Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо иши боюнча парламенттин мурдагы спикери Асылбек Жээнбековдун жоопкерчилигин кароону сунуш кылды.
КБА компания менен контрактный соглашение жана Минфин менен Эксимбанк менен кредитный келишим, алар келишимдин эч кандай күчү жок. Ал келишимге күч берген ол ратификация. Ратификацияны кылган жогорку кеңеш. Эми бүт жогорку кеңеш саясий жоопкерчиликтүү.
Деген адвокат ошондой эле тийиштүү комитеттердин төрагаларынын жана кызматкерлеринин да жоопкерчилиги бардыгын белгилеп, депутаттар Каныбек Иманалиевтин, Курманбек Дыйканбаевтин жана Кожобек Рыспаевтин аттарын атады. Токтокунов алардын жоопкерчилигин кылмыш жаза кодексиндеги шалаакылык жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелеринин негизинде караш керек деген пикирде. Аталган депутаттар азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантүрүс Сатыбалдиев жана башка 10 чакты жогорку кызматтагы аткаминерлер жылуулук электр борборун модернизациялоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында былтыр кармалышкан. Алар өздөрүнө шалаакылык, жемкорлук боюнча коюлган айыптарды моюнга албай келишүүдө. 386 миллион долларга модернизацияланган Бишкек жылуулук электр борбору 2018-жылдын 26-январында бузулуп, эл бир жумадай жылуулуксуз калган. Бул авариядан кийин текшерүү жүрүп, каражатты максатсыз пайдалануу боюнча кылмыш иштери козголгон. Орусиянын, Түркиянын жана Ирандын лидерлери 14-январда Сочи шаарында жолугуп, Сириядагы кырдаалды талкуулашат. Бул тууралуу түрк жана орус маалымат каражаттары кабарлашты. 3-февралда тараган кабарларда Владимир Путиндин, Режеп Тайип Эрдогандын жана Хасан Роуханинин жолугушуусунда каралчу маселелер айтылган жок. Орусиянын НТВ каналы лидерлер Сириянын Идлиб аймагындагы деэскалация тилкелериндеги жагдайды жана Америка Кошмо Штаттары аскерлерин согуш жүрүп жаткан жерлерден чыгарып кеткенден кийинки акыбалды талкуулашат. Буга чейин 3 мамлекет 8 жылга аяк баскан Сирия согушун басыш үчүн саясий чечим кабыл алуу ниетин билдиришкен. Сирияда жарандык согуш башталганына мартта 8 жыл толот. Орусия менен Иран куралдуу жаңжалда президент Башар Асадды колдосо, Америка Кошмо Штаттары менен Түркия өкмөткө каршы күрөшкөн козголоңчулардын таламын талашып келатышат. Бирок Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Сириядан 2000 аскерин чыгарып кетерин күтүүсүздөн жарыялаган соң, Орусия менен Түркия согуш болуп жаткан аймактарда аскердик операциялардын өз ара координациялоону макулдашкан. Тажикстанда туулган күн өткөргөн ырчы айыпка жыгылды. Дүйшөмбүнүн соту тажикстандык белгилүү ырчы Фируза Хафизованы шаан шөкөт менен коштолгон туулган күн кечесин уюштурганы үчүн 5000 сомоня же $500 айып пулга жыкты. Бул тууралуу мамлекеттик телеканалдан кабарланды. Ырчынын кечесинде тартылган видео алгач интернетте тарап, андан кийин телеканалдарда көрсөтүлдү. Коңшу өлкөдө салттарды жана майрамдарды иреттештирүү жөнүндө мыйзамга ылайык, жарандар туулган күнүн досторун, ырчы чоорчуларды чакырбастан үй бүлө мүчөлөрү менен гана белгилеши керек. Ошондой эле туулган күнгө мал союуга дагы тыюу салынган. Коңшу өлкөдө мыйзамга баш ийбегендерге $3000 чейин айып пул салынышы мүмкүн. Анда Зайыр, сөздү сизге узатам.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, 5-февралда түнкүсүн Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас жана Ысык Көл облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -1, -6, күндүз +1, +6, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз +3, +8, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -4, -9, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот, Нарын жергесинде түнкүсүн -18, -23, күндүз -5, -10, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -23, -28, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Түнкүсүн температура -3, -5, күндүз +7, +9 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Сапардын башкы максаты мартта болчу орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке мамлекеттик сапарына даярдык көрүү деп аталды. Лавровтун сапарынын алдында Кыргызстанда бул өлкөнүн 2-аскер базасын ачуу боюнча талкуулар күчөгөн. Буга Кыргызстандын Орусиядагы жаңгелчиси Аликбек Жекшенкуловтун бул жааттагы маеги кызыткандай болду, бирок акыркы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө бул маселе көтөрүлбөгөнү кабарланды. Кыргыз орус кызматташтыгындагы акыркы окуяларга Бакыт Асанов токтолот. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун бул жолку Бишкекке сапарына өзгөчө көңүл бурулду. 15 жылдан бери Орусиянын башкы дипломаты болгон Лавров буга чейин Бишкекке ондогон сапарларды уюштурган. Бирок бул ирет Кыргызстандын жаңы бийлиги өткөн жылдан бери улам-улам жарыялап жаткан орус президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапарына даярдык жана Лавров Бишкекке келер алдында көтөрүлгөн Орусиянын экинчи аскер базасын ачаары тууралуу сөздөр кызыгуулар жаратты. Эки күнгө созулган сапардын жөрүшүндө президент Сооронбай Жээнбеков жана тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен жолуккан Сергей Лавров Кыргызстан аймагында экинчи аскер база боюнча сүйлөшүү жүрбөгөндүгүн айтып жатты. Атүгүл бул демилге жөнүндө биринчи жолу угуп жаткандыгын билдирип, ал кыргыз тарапка таандык дегендей кыйытты.
Что нет, не затрагивалось, мне сегодня задали.
Бул маселе талкууланган жок. Бул суроону кыргыз орус славян университетинде жыйын учурунда да беришти. Бирок расмий түрдө биз кандайдыр бир сунушту ала элекпиз.
Не получали.
Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Орусиянын экинчи базасы боюнча президент Жээнбековго шилтеме берип кескин жооп берди. Сооронбай Жээнбеков былтыр жыл аягында Кыргызстанда Орусиянын бир эле аскер базасы жетиштүү деген пикирин айткан эле. Кыргызстандын аймагында экинчи аскер базаны ачуу боюнча талкуулар өткөн аптада Кыргызстандын Орусиядагы жаңыдан дайындалган элчиси Аликбек Жекшенкуловдун Москвадагы мамлекеттик ТАСС агенттигине берген маегинен башталган. Анда Жекшенкулов расмий Бишкек Кыргызстанда Орусиянын экинчи аскер базасын ачууну четке какпай тургандыгын жана бул маселе Владимир Путиндин марттагы сапарында талкууланышы мүмкүн экендигин билдирген. Ушундан тарта Кыргызстандагы маалымат каражаттарында кыргыз элчисинин билдирүүсүн Орусиянын таасирин күчөтүү аракети катары кабыл алып, ача пикирлер жаралган эле. Коомчулуктун маанайын байкаган Аликбек Жешонкулов бүгүн өз билдирүүсү бурмаланып, жаңылыш чечмеленип жатат деп айтып чыкты.
Түштүктөгү экинчи база ачылышы боюнча туура эмес интерпретация берип туура эмес талкуу жүрүп атат да. А жерде мен ошо талкуу жүргүзгөн тескери жака бурган кишилерге бир кеңеш берет элем. Менин жоопторумду так жакшылап окуп чыксын. А жерде мүмкүн ушул маселени талкуулайт депчи. Ошол эле. Эми билесиңер, бүгүнкү күндө Афганистандагы абал курчуп баратат. Биздин түштүк Афганистанга жакын эмеспи? Ошол жерде коопсуздугун камсыздоо иретинде мамлекеттин коопсуздугун камсыздоо катарында талкуулашы мүмкүн.
Базанын айланасында акыркы кырдаалды эске алуу менен айрым эксперттер Орусия демилгени Бишкек тараптан чыкты дегенге кызыктарлыгын айтышууда. Маселен, Москвадагы КМШ институтунун Борбор Азия өлкөлөрү боюнча бөлүмүнүн башчысы Андрей Грозин экинчи база боюнча Москва кырдаалды байкап аракет кылаарын белгиледи.
Кыргызстандын түштүгүндө экинчи аскер база ачуу боюнча маселе көптөн бери талкууланып келет. Мунун учугу өлкөнү Бакиев башкарган жылдарга барып такалат десек да болот. Бирок Орусиянын бийлиги учурдагы Кыргызстандын аймагында бирдиктүү аскер базага бириктирилген объектке өзгөртүүлөрдү киргизүүнү анча деле каалабагандай. Бул жерде Ооганстандагы абал маанилүү. Эгер чынында эле бул аймакта абал курчуп бара жатса, анда Ош, Жалал-Абад же Баткен облусунун аймагында аскерий объект ачууга кириши мүмкүн.
Либо может быть Баткенская.
Экинчи аскер базаны айтпаганда деле Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бир топ талылуу маселелер турат. Алардын ичинен эң талылуусу эки өлкө ортосунда ара эбек абалда турган жогорку нарын гестер каскадынын курулушунун тагдыры азырынча белгисиз. Сергей Лавров бүгүн бул маселе боюнча кыргыз тараптын жаңы сунушу бар экенин билдирди. Азырынча эки тарап маселени кандай чечүүнү көздөп жаткандыгы белгисиз. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 4-февралда милициянын генерал майору Өмүрбек Субаналиевди Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кылып дайындады. Ал 2010-жылдан бери кызматы жок жүргөн жана экс президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда башкы оппозициячыл саясатчылардын бири болгон. Коомчулукта комиссар Каттани деген лакап аты менен белгилүү Субаналиевдин таасирлүү кызматка дайындалышы түрдүү түкшүмөл сөздөрдү жаратты. Эленара Бейшенбек кызы баяндайт.
Өмүрбек Субаналиевдин эмгек жолу өтө эле узун жана эң кызыгы көп жерде иштегени менен дээрлик бардык кызматтарында бир жылдан ашык кармалган эмес. 2010-жылга чейин ички иштер органдарында жогорку кызматтарда иштеген. Бул убакыт аралыгында 1995-97 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болгон. 2008-2009 жылдары Нарын облусунун губернатору болуп иштеген. Жана коомчулуктун эсинде илиде криминалдык жыйын өткөргөнү келген уюшма кылмыш топторунун лөктөрүн кууп чыкканы, талаш тартыштоо жетим тоо темиргенин чалгындоону токтоткону менен эсинде калган. Сууаналиев 2010 жылы Юн коогасынын маалында Ош милициясын кыска убакыт башкарган жана ошол жылы ал кезде убактылуу өкмөттү башкарып турган Алмазбек Атамбаев менен пикир келишпестиги ачыкка чыккан жана оппозицияга кеткен. Өмүрбек Сууаналиевдин президент болом деген дагы дымагы бар экени белгилүү. Ал 2011 жылы президенттикке ат салышкан жана таза адам, адилеттүү бийлик деген уран менен чыккан.
Өлкөгө тартип орнотчу, камчыга сап жанагы генералдан башканы көрө албадым.
Генералың ким эле? Ал деген Сууаналиев да. Эта.
Таза адам, адилеттүү бийлик.
2013 жылы Сууаналиев каршылык көрсөтүү деп аталган кыймылды түзгөн жана башкы талап ошол кездеги өкмөттү отставкага кетирип, элдик ишенимдеги өкмөт түзүү болорун айткан. Аталган кыймылдын өкүлү Бегалы Наргозиев Сууаналиев Атамбаевдин бийлигиндеги кемчиликтерди биринчилерден болуп айтып чыкканына токтолду.
Каршылык көрсөтүү кыйынында деле биз Алмаз Атамбаевдин бийликти узуп батчага багыт алган биринчи жолу айтып чыкпадык беле. Ошондо колдой койгондордо аз баардыгы түрмөдө отурушат. Ошол кезде Атамбаевди колдоп жүрүшкөндөр. Ал өзүнүн позициясында эми эле айтат, бул коомчулукка бийликке деле ал дүйнөдө жардам берет деп ойлойм. Себеби бирөө жарындар айтып турганы жакшы да. Баары жакшы, баары эле мыкты деп мактай берсек, мына Атамбаев 6 жылды мактап отуруп башка капарып тыгышты.
Сууаналиев оппозицияда жүргөндө Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров өңдүү саясатчыларга ыктап, ымалашып жүргөнү белгилүү. Жана 2017 жылкы президенттик шайлоонун алдында алар кеңири саясий альянс түзүүгө да аракет кылышкан. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун пикиринде Сууаналиевдин таасирлүү кызматка дайындалышынын эки жагы бар.
Биринчи тарабы ура-ура биз келдик деген эйфория бүттү. Ура-ура биз келдик, биз алып келдик дегендердин колунан эч нерсе келбестигине көздөрү жетип баштады. Ага аябай ачык мисал бүгүнкү өкмөттүн иши менен парламенттин абалы, парламенттеги жагдай. Бүгүн поэзия, романтика бүтүп, кара сөз менен жазылган трагикомедия башталды. Өзүнүн жумушун мыкты билген адискөй инсандар керек болот. Сууаналиевдин ошол жерге баргандыгы болсо, адискөйлүгүн эске алгандыгы бул бир жагы. Экинчи жагынан жагабы жакпайбы бул жерде баары бир саясат ойнойт, аябай катуу саясат ойнойт. Ал киши менен кеткен кишинин ортосундагы мамиленин аябай суздугу азыркы бийликтин чырагына май тамызып коюшу мүмкүн.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов Сууаналиев кесипкө адис деген пикирге кошулат.
Кийин таптыбы же кандай же анын тажрыйбасын пайдаланалы дедиби ишинип дайындашты да. Саясатка байланыштуу болдубу мен азыр биле албайт экенмин, мен чын айтайын. Бирок эгерде тажрыйбасын билимин коопсуздук тармагында пайдаланып Сууаналиевди ушул тармакта иштетип ошо кичине бир олуттуу бир өзгөрүүлөрдү киргизип ошондой жетелесе бул туура нерсе.
Коомдук ишмер экс депутат Алишер Момосалиевдин баамында Сууаналиев дагы кызматтан жогорулашы мүмкүн.
Биринчиден тажрыйбасы, экинчиден коомдун арасында бул кишиге көз караш жакшы. Сотрудниктердин арасында бул кишинин авторитети чоң.
Алимет алуучу Марсариев Өмүрбек Сууаналиевдин дайындалышында аймактык фактор дагы негизги роль ойноду деген жоромолду жокко чыгарбайт.
Таластан бийликте эч ким жок деп Рысалиев дагы сүйлөдү болуш керек. Ошо көп эле таластыктар нааразы болуп атышкан. Жазында митингдер же протестный электоратты топтосо Талас өзгөчө регион. Мен ойлойм, бул баланс түштүк жака сөз чыгып кетпесин деп Жээнбеков түштүктөр каптап кетти деп бир балансты сактайын деп ошондой коюп атат фигураларды. Бирок Сууаналиев профессионал. Мен ойлойм, ошо кадровый политика ошо жазында бир протестный электораттын ресурстарын жоготолу деген алдын алуу.
Коопсуздук кеңеши президенттин коопсуздукка байланыштуу чечимдерин даярдаган, кеңеш берген конституциялык орган болуп саналат. Азыркы катчы Дамир Сагынбаев былтыр жазында дайындалган. Ошол тушта социалдык тармактарда бир ордун да көпкө кармалбаган Өмүрбек Сууаналиев азыркы кызматында аз иштейби же көпкө кармалабы деп мелдешкендер дагы чыкты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстанда Орусиянын экинчи аскердик базасын ачуу талкууланган жок. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бишкекке келгенде билдирди. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы 31 мартта өтчү президенттик шайлоого талапкерлигин коюуга 83 киши арыз бергенин билдирди. Абакта жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковтун адвокаты Нурбек Токтокунов Бишкек жылуулук электр борборунун оңдоо иши боюнча парламенттин мурдагы спикери Асылбек Жээнбековдун жоопкерчилигин кароону сунуш кылды. Орусиянын, Туркиянын жана Ирандын лидерлери 14 февралда Сочи шаарына жолугуп, Сириядагы кырдаалды талкуулашат. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Испания, Франция, Британия баш болгон бир катар Европа мамлекеттери Венесуэланын утурумдук мыйзамдуу президенти катары оппозиция лидери Хуан Гуайдону таанышты. Ал эми социалисттик президент Николас Мадуро болсо Венесуэлада жарандык согуш тутанышы ыктымал экенин эскертти. АКШ президенти Дональд Трамп жекшемби күнү CBS телеканалына берген маегинде Венесуэладагы окуяларга аскердик кийлигишүү болушу мүмкүнбү деген суроого жооп берип жатып, ал вариант дагы деле бар экенин билдирди. Вашингтондун көз карашында алар атагандай диктатор Николас Мадуро бийлигин өткөрүп бериши керек.
Because so many really horrible things have been happening in Venezuela. When you look at
Анткени Венесуэлада үрөй учурган нерселер болду. Бул бир кезде дүйнөдөгү өтө бай мамлекет эле. Азыр эми жакырчылыкты, азап тозокту, кылмыштуулукту көрүп жатасыздар.
Деди Американын президенти. Трамптын администрациясы өткөн жумада бардык варианттар үстөл үстүндө экенин маалымдап, бирок аскерди кийлигишүү каралган, каралбаганын так айткан эмес. Венесуэланын президенти Николас Мадуро куралдуу кагылышууга жол бербей тургандыгын эскертүүдө. Азыркы жаңжал жарандык согуш менен бүтүшү мүмкүнбү деген суроого жооп берип жатып, Мадуро АКШ'ны айыптады.
El pueblo organizado como miliciano en su barrio.
Бүгүн буга эч ким ишенимдүү жооп бере албайт. Мунун баары түндүктөгү империянын жана анын батыштагы өнөктөштөрдүн акылсыздыгынан жана агрессиясынан көз каранды. Бул бизден көз каран эмес. Биз өзүбүздүн өлкөдө жашап жатабыз. Биз ички ишибизге эч кимди кийлигишпегиле деп суранудабыз. Биз өз өлкөбүздү коргоого даярданып жатабыз.
Del punto de vista institucional, del punto de vista constitucional.
Ишемби күнү кайрадан Каракастын көчөлөрүндө Николас Мадуронун башкаруусуна каршы экенин билдирген 100 миңдеген киши көчөгө чыкты. Алар улуттук ассамблеянын спикери, 35 жаштагы саясатчы, 23 январда миңдеген элдин алдында өзүн убактылуу президент деп жарыялаган Хуан Гуайдону колдогондор.
I'm here for democracy and freedom. Мен бул жерге өз өлкөмдө демократия жана эркиндик болушу үчүн келдим. Мен демократияда төрөлгөм жана демократияда өлөм. Бул эркиндиги жана демократиясы бар, адам укуктары сакталган, жаркын, коопсуз келечекти самаган бардык жаштардын үмүтү.
Деди нааразылыкка чыккандардын бири Айлин Гонсалес. 2013 жылы Уго Чавес өлгөндөн кийин бийликке келген Николас Мадуро 10 январда экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкен. 2010 жылдан бери саясий, экономикалык жана гуманитардык кризиске баткан бул өлкөдө ушундан кийин нааразылык акциялары кайра күч алган. 2 февралда Венесуэланын аскер аба күчтөрүнүн генералы Франциско Янес оппозиция лидери Хуан Гуайдону өлкөнүн мыйзамдуу президенти деп тааныды. Ал мындай кадамга барган биринчи генерал болуп калды.
Мен куралдуу күчтөрдүн 90% диктатор менен эмес, Венесуэланын эли менен экенин билем.
Деди генерал Франциско Янес. Утурумдук президент Хуан Гуайдо башка аскерлерди да эл тарапка өтүүгө чакырды. АКШ'нын вице-президенти Майк Пенстин 1 февралда айтканына караганда ушул күнгө чейин Гуайдону 20 мамлекет утурумдук президент катары тааныды. Ал эми 3 февралда Европа биримдигиндеги 7 мамлекет Хуан Гуайдону президент катары таанууга даяр экендиктерин билдиришти. Европа парламент Гуайдону президент деп тааныган чечимин өткөн жумада жарыялаган. Ошол эле кезде Орусия, Кытай, Иран, Туркия, Мексика жана Венесуэланын өзүндөгү негизги күч түзүмдөрүнүн жетекчилери президент Николас Мадуроны колдоп жатышат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда былтыр дүйнөдө 9,5 миллион киши рак оорусунан каза тапкан. Мындай маалыматты дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ракка каршы эл аралык күндү утурлай таратты. Кыргызстанда учурда 25,5 миң адам бул жаман илдетке кабылган. Айнура Жекше кызы айтып берет.
Дүйнөнүн булуң бурчундагы изилдөө борборлору, фармакологиялык компаниялар, өкмөттөр рактын алдын алуу жана дарылоонун жолдорун табуу үчүн жылына миллиарддаган доллар сарптап келатышат. Рак деп 100 ашуун түрдүү ооруларды аташат. Зыяндуу шишик адам баласынын ар кайсы бөлүгүндө пайда болушу мүмкүн. Аномалдуу клеткалар тездик менен жайылып кетет. Адистердин айтымында бул илдеттин пайда болушун 43% учурларда алдын алса болот. Бул үчүн тамеки тартуу менен күрөшүш керек. Андан тышкары көп кыймылдап тамак ашка көңүл буруу зарыл. Боор, жатын рагын алып келчү вирустарга каршы эмдөө, күн нурларынан алыс болуу кеңеши берилет. Жатындын рагы аялдар арасында эмчек рагынан кийинки экинчи орунда турат. Дартка адамдын папилломасы деген вирус алып келет. Вирус жыныстык катнаш аркылуу жугат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму илдеттин бул түрүнө каршы күрөшүү үчүн кыздарды мектеп жашында эмдөө, ал эми 30 жаштан кийинки аялдарды скринингтен өткөрүп туруу зарыл деп айтып келатат. Уюм клиникалык изилдөөлөргө таянып, вакцина коопсуз жана эффективдүү деп белгилейт. Дүйнөнүн 86 өлкөсүндө адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө улуттук программаларына киргизилген. 16 өлкөдө кыздарды гана эмес, эркек балдарды да эмдешет. Арине адистердин маалыматтарына ишенбөөчүлүк менен карагандар да көп. Мисалы, жакында Казакстанда жатын рагына каршы эмдөө милдеттүү түрдө жасалат деген маалымат тарагандан кийин айрым ата-энелер бул балдардын саламаттыгына залакасын тийгизет деп камтама боло башташты. Ал эми улуттук онкология жана радиология илим изилдөө институтунун адистери вакцинация пландалып гана жатканын, андай эмдөө үчүн ата-энелерден уруксат алынаарын түшүндүрүштү. Эксперттердин айтымында Казакстанда жатын рагынан жабыркаган 13 миңдей аял каттоодо турат, жылына 2 миң аялда бул оору аныкталат. Деги эле рактын кайсы түрү болбосун, ооруну эрте аныктоо бейтаптын айыгып кетүү, өмүрүн сактап калуу шанстарын кыйла жогорулатат. Бирок алгачкы баскычтардагы диагностика анча өнүгө элек. Онкологиялык илдеттерди аныктоонун жөнөкөй, арзан жана универсалдуу ыкмаларын табуу чындап эле бул тармакта революциялык ачылыш болмок. Жакында доктурлар алыскы электроэнергиясына чарже таптакыр жок аймактарда да колдонууга жарай турган жабдык Угандада сыноодон өтүп жатканын билдиришти.
Рактын белгилери болушу мүмкүн деп шектенип көрсөткөнү келишкенде, биз тери, ДНК үлгүлөрүн алып, бул жабдык менен текшеребиз. Анан вирустук ДНКны өстүрсө болоорун байкайбыз. Мунун негизинде рактын бар же жогун айта алабыз.
And that's how we tell how much whether or not you have it.
Дейт Кампаладагы илим изилдөө институтунун улук кызматкери Эгри Семерим. Израилде болсо эмчек рагын ампутациясыз дарылоо ыкмасын ойлоп табышты. Металдан жасалган зонд эмчек безине киргизилет жана керектүү тканды тоңдурат.
Бул Айнура Жекше кызынын баяны болду. Бүгүн СССРдин эл артисти, белгилүү балетмейстер Чолпонбек Базарбаевдин туулган күнү. Кыргыз балет жылдызы тирүү болгондо быйыл 70 жашка чыкмак. Бул даталуу күнгө карата Бишкекте маркумдун көрүстөнүнө, шаар борборундагы айкелине гүл коюлду. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов улантат.
Биз Бишкекский хореографическое училищеде окуйбуз. Мен Талантбеков Али 5-чи.
Азыр Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайдын бийчилери өздөрүнүн улуу устатынын туулган күнүн урматына бийлегени турушат.
Азыр биз репетиция болуп атат, анан саат 6:00 уже концерт башталат.
Эмнени көрсөтөсүңөр?
Биз Чолпонбек Базарбаевга арнап ар кандай бийлерди көрсөтүп, өзүбүздүн кандай жүрөгүбүздө болгон сезимдерди сыртка чыгарып.
Сахнада музыканын ыргагы менен ойноп жаткан өспүрүмдөр жерден жеңил көтөрүлүп, жеңил конгон канаттуу куштардай көрүнөт. Алар али айткандай, өздөрү окуп жаткан окуу жай атын алып жүргөн инсанга болгон жүрөктөгү аруу сезимдерин кыймыл аракеттер менен көрсөтүп жатат. Кезинде таанымал балет жылдызы Чолпонбек Базарбаев да дал ушул өспүрүмдөрдүн курагында. 1959 жылы Фрунзедеги музыкалык хореографиялык окуу жайга тапшырып билим алган. Аталган окуу жайдын директору Жамиля Түлеева учурда жаш жеткинчектерди улуу устаттын баскан жолу шыктандыраарын кеп салып турду.
Бул адам ким экенин, канча маданият, искусствого канча салым салганын биз балдарга жеткирип, февраль айында бүт иш чараларды өткөрүп атабыз. Себеби бул киши маданиятка, ошо өзгөчө балет искусствосуна көп салым салган. Кыргыз балетин чет өлкөгө, бүт дүйнөгө тааныткан.
Чолпонбек Базарбаев эмгек жолун 17 жашка толгондо Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында баштап, ошол эле жылы Москва, Ленинград шаарларына гастролдоп барган. Андан соң бир жыл Москвада кесипкөйлүгүн жогорулатып, Борбор калаадагы театрда солист болгон. Ал учурда улуу бийчинин чыгармачылыктан башка түйшүгү да арбын эле. Бул тууралуу бийчинин эниси Кудайберген Базарбаев кеп салып берди.
Тилекке каршы атабыз эрте өтүп кеткен болчу. Ошондо Чүпүмөк 18 жаштагы жигит болчу. Ушул 2000 жаштыгын карабай, 6 бир тууганын баарын өз колуна алып, бутуна тургузуп, багып, чоңойтуп, билим берип, баарыбызга ата катары болуп, жеңем болсо апа катары болуп, Чүпүмөк Базарбаев ойлогон эмес да, кандай бир бөлөкчү мен болуш керек деп. Бул тимле момент элечи, ушун баарын мен кылыш керекмин депчи. Ушуну өзүн алганда
Чолпонбек Базарбаев өзүнүн чыгармачылыгында 30'дан ашык дүйнөлүк классикалык спектакльде бийлеген. Ал 25 жыл ичинде эл аралык жана бүткүл союздук фестивалдарга катышып, кыргыз балетин дүйнө жүзүнө тааныталган. Ал өзүнүн таланты жана эмгекчилдигинин аркасында 33 жашында Орто Азияда биринчилерден болуп эсирдин эл артисти наамына татыган. Чолпонбек Базарбаев жеке гана бийчи болбостон кыргыз мамлекетинин коомдук саясий турмушуна да өз өрнөгүн калтырган. Ал 10 жылдай Кыргызстандагы театр ишмерлер бирикмесине төрага болуп, 3 жыл маданият министрлигин жетектеген. Андан соң бир нече жыл Абдулас Малдыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрында директор, көркөм жетекчи кызматын аркалаган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.